Areena.
Yle Puhe.
Muusikko Joose Keskitalo. Kun muuttaa 20 vuotta autiona olleeseen vanhaan puutaloon ja ryhtyy remppaamaan sitä, niin mitä täytyy tehdä ensimmäiseksi?
Ensimmäinen asia, mitä täytyy tehdä, on se, että täytyy tarkistaa, että onko se talo menossa koko ajan huonompaan kuntoon. Täytyy aluksi estää semmoiset jatkuvat vauriot. Tai semmoiset niinku vauriot, jotka vaan niinku etenee ja etenee. Kun nämä saa niinku poistettua, esimerkiksi että jostain kohdassa talo alkaa tulemaan niinku kosteutta koko ajan lisää, niin, tai jotain vastaavaa, tai kivijalka on koko ajan kaatumassa, niin kun nämä saa poistettua tämmöiset syyt, niin sen jälkeen voi alkaa niinku parantamaan sitä taloa. Mutta aluksi täytyy estää se, että se ei mene huonompaan kuntoon.
Mä voisin kuvitella, että jos mä olisin itse vastaavassa tilanteessa kuin sinä, muuttanut tuommoiseen taloon, niin mä tietysti tsekkaisin varmaan nämä samat asiat. Mutta sitten mä jäisin kuitenkin miettimään, että onko mä nyt varmasti pysäyttänyt kaikki ne prosessit, jotka täytyy pysäyttää. Valvoisin yöllä, katsoisin kattoa ja pohtisin, että niin olikohan se kivijalka nyt ihan ok.
No, kun kivijalasta nyt puhutaan, niin minä näen monena yönä edelleenkin unta siitä, että se kivijalka on sortumassa ja että se talo on lähdössä liikkeelle. Kerron näin unta, että se talo oli lähdössä suoraan keskustaa kohti ja kaikki muutkin talot oli liikkumassa.
Joillain alueilla ja joidenkin ihmisten kohdalla se, että talo liikkuisi lähemmäs sitä keskustaa, niin se ei olisi painajainen.
Niin, ei se ollutkaan varsinainen painajainen, mutta kun se liittyy just tähän, se kivijalka saattaa sortua siinä.
Niin, aivan. Sä oot siis palannut Savonlinnaan, paikkaan, josta olet kertonut löytäneesi musiikin. Ja ilmeisesti Savonlinna on ottanut sut mielellään vastaan ja ominut sut heti taas omaksi pojaksi, koska huomasin, että Itä-Savo-lehti oli tehnyt susta viime viikolla nettiin jutu, jonka kärki oli se, että savonlinnalaisen muusikon uutta levyä hehkutetaan rumbassa. Levyn nimi on Julius Caesarin vai Keesarin anatomia. Miten se menikään?
Niin. Virallisestihan se on Julius Caesarin anatomia. Tästä oli huvittava juttu, kun se oli Radio Helsingissä viikon levynä ja kaikki toimittajat aina erikseen alkoi pohtimaan sitä, että onko se nyt Caesar vai Caesar. Ja se on siis Julius Caesarin anatomia. Mutta se ei ole niin ilmeistä tavallaan se, miten se lausutaan, kuin erilaisia kieliryhmiä, jossa Italiassa se menee tietyllä tavalla, Englannissa se on aina Caesar, niin kuin on Caesar salaatti. Ja se tulee taas englanninkielestä se, että se ei ole Caesar salaatti. Mutta minä, kun tein äänitin sitä levyä, niin vaikka tiedostin, miten se kuuluu ja miten ei saa tehdä, niin luotin semmoiseen tietynlaiseen intuition. En ajatellut yhtään, miten aion lausua sen. Ja sen takia se on Julius Caesar, niin kuin mainit, lauletaan siinä laulussa näin. Mutta se johtuu täysin intuitiosta ja minä luotan siihen.
Se on kauniin kuulonen levy. Mä ehdin sitä eilen jo hieman mutustella ja ensimmäinen impressio oli se, että onpa kaunista musiikkia. Täällä on toinenkin henkilö täällä studiossa, Joose Keskitalon lisäksi, Aila Ruoho. Sut tiedetään muun muassa kirjoista, joissa annat äänen ihmisille, jotka ovat joutuneet kokemaan tämmöisiä epäterveitä hengellisiä yhteisöjä. Koulutukselta sä oot teologian maisteri, mutta sulla on myös mainonnan ammattitutkinto. Kun sä oot tutkinut erilaisia uskonnollisia yhteisöjä, niin onko sulle tullut vastaan, että mainonnan osaamisesta olisi ollut mitään apua? Siis kyllähän monien yhteisöjen tekemä lähetystyö vaatii myös markkinointitaitoja.
No ei kyllä hirveästi ole siitä ammatista ollut tässä hyötyä. Että tietysti kun mä oon tehnyt sen tutkinnon kopin puolelta, niin ehkä siinä osaa sitten jotain sanoja kääntää tai vääntää, mutta ei se oikeastaan kirjoittamisessa ollut apuna.
Mä oon saanut toimittajana huomata, että mikäli lähetyksessä edes sivutaan sitä kritiikkiä, mitä esimerkiksi entiset jäsenet jostain uskonnollisesta yhteisöstä ovat esittäneet, niin alkaa sähköposti täyttyä hirveän nopeasti. Sä kirjoitit pari vuotta sitten kirjan Vartiotornin varjossa, jota varten olit haastatellut Jehovan todistajista lähteneitä ihmisiä. Ihmiset kertoi muun muassa karttamisesta ja armottomista säännöistä, joiden ikeessä he olivat joutuneet yhteisössä elämään. Minkälaista on ollut se palaute, jonka sä sait tämän edellisen kirjan julkaisemisen jälkeen?
No niiltä, jotka on sen kirjan uskaltaneet lukea ja entisiltä Jehovan todistajilta, jotka on itse kokenut sitä samaa, niin se palaute on ollut ihan hyvää. Mutta sitten tietysti ihmisiltä, jotka on edelleen siellä järjestössä mukana, niin he ei tykkää kyllä yhtään, että sanotaan mitään negatiivista siitä yhteisöstä.
mitä veikkaat, kuinka paljon kriittistä palautetta tulet saamaan nyt, kun olet antanut uudessa kirjassasi äänen laajalle joukolle ihmisiä, jotka ovat joutuneet uskonnollisen yhteisön painostuksen ja pelottelun kohteeksi?
No varmaan tulee sitten aika monelta taholta sitä kritiikkiä, että nyt on kirjassa on mukana mormoneita ja helluntaiseurakunnasta, eri lestadiolaisryhmistä ja sitten myös taas nämä Jehovan todistajat, niin ei varmaan niistä yhteisöistä kauheasti selkään taputella.
Teoksen nimi on Pyhät, pahat ja pelokkaat. Palataan siihen tämän lähetyksen kuluessa vielä tarkemmin. Mä haluan keskustella tänään teidän kanssanne siitä, miksi ihminen uskoo ja mitä uskominen yksilölle antaa. Puhutaan siitä hyvästä, jota uskonto ihmiselle tuo, mutta myös siitä, millä tavoin tämä hyvän tavoittelu voi ajaa ihmisen epäterveeseen yhteisöön. Eikö me näillä spekseillä päästä ainakin vähän liikenteeseen?
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja heti mä alan kyselemään näistä asioista, mistä Suomessa ei ilmeisesti saisi ainakaan kaikissa piireissä kysellä. Mutta miten te identifioitte itsenne kristittyinä? Sä oot ainakin Joose joskus kertonut itsestäsi, että sä oot uskossa konservatiivinen. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
No konservatiivisana on sillä tavalla aika värittynyt. Ja se voi viitata vaikka amerikkalaiseen poliittisiin rakenteisiin ja niihin en identifioidu varsinaisesti. En oikeastaan tunne niitä millään tasolla. Mutta konservatiivi olen siinä mielessä, että kannatan vanhan säilyttämistä. Vaikka esimerkiksi nyt kun aloitettiin tästä talon remontista, niin minä arvostan sitä, että vanhoja taloja laitetaan kuntoon. Että ei pureta pois ja laitetaan uutta tilalle. Ja mitä tulee niin kuin kristillisyyteen, niin olen siinä samoilla linjoilla. Kannatan vanhoja asioita.
No mikä on se vanha, mitä sä haluat säilyttää ja mitä joku on ehkä sitten purkamassa?
Niin. Kristinusko on niinku semmoinen symbolien ja merkityksien semmoinen viidakko jollain tavalla. Ja se on ikään kuin kaunis taideteos. Ja ja se kuuluu olla kokonainen ja ehyt. Sitä ei saa ottaa osia pois. Tämä on niinku se varmaan noin niinku pähkinänkuoressa se, miten minä niinku sen määrittelisin.
Mutta olisiko sinulla vielä antaa joku esimerkki, siis konkreettinen asia, mistä tiedät, että joku saattaa esimerkiksi olla sunkaan eri mieltä?
No ei, emme oikeastaan niin kuin halua lähteä kauhean, me en halua lähteä tässä tilanteessa ihan vielä ainakaan erittelemään asioita. Sen tähden, koska se mikään asia ei ole itsessänsä välttämättä niin tärkeä. Olennaista on ehdottomasti se kokonaisuus.
Selvä. Katsotaan, voi olla, että mä riivaan sua tästä asiasta vielä vähän myöhemmin tänään.
Joo, kyllä.
Aila, voitko sä vähän avata, että mikä sun tausta on?
No mun tausta on ihan tuolla evankelis-luterilaisessa kirkossa ja on ollut lapsesta asti, tietyllä tavalla on uskonut Jumalaan, mutta sitten ehkä tämmöinen hengellinen herääminen tuli rippileirillä aikoinaan kauan sitten. Ja sitten mä oon ollut itse isosena mukana ja tällä hetkellä olen ollut pitkään aktiivisena Evlut-puolella erilaisissa vapaaehtoistehtävissä, auttanut meidän seurakunnan diakonityöntekijää ja kaikennäköistä muuta. Ja olen myös aika tämmöinen konservatiivinen ja ehkä jonkun mielestä vähän ahdasmielinen, että musta tuntuu, että kirkko alkaa olla jo ehkä vähän liiankin tämmöinen avara mun mielipiteille.
Nyt sä otit heti tuo ahdasmielinen sanan tässä vaiheessa jo esille. Joo. Tuntuu, että olet niin kuin jo sillain niin kuin puolustusasemissa.
Ehkä joo, pikkasen.
Pystyt sä yhtään valottaa konkreettisesti, että mitä se sun kohdalla se tarkoittaa, että jos sä identifioit itsesi konservatiiviseksi kristityksi?
No, mulla on vähän samanlaiset mielipiteet nyt tässä, että mä en haluaisi kauheasti alkaa avaamaan sitä, näitä omia ajatuksia, koska mulla on semmoinen tietynlainen prosessi tällä hetkellä menossa. Mä mietin, että mikä on mikä tämä juttu on ja mikä kirkon tilanne on tällä hetkellä, että kun tuntuu, että ihmiset riitelee keskenään ja on hyvin, hyvin erilaisia mielipiteitä. Ja jos ajattelee Raamatun sanomaa, niin siellähän on, että pitäisi olla sovussa keskenään, niin tämä ei oikein hyvältä näytä nyt tällä hetkellä.
No katsotaan, ehkä mä suakin sitten konkretialla vielä jossain vaiheessa tänään riivaan. Sen lisäksi, että sä oot kirjailija, niin sä tarjoat sun verkkosivulla apua yksilö- ja yhteisötasolla ongelmiin, jotka ovat lähtöisin hengellisestä painostuksesta. Voisiko tällaisia palveluita tarjota, jos ei olisi omakohtaista kokemusta uskosta ja uskonnollisesta yhteisöstä?
Kyllä varmaan, jos on riittävästi tietopohjaa ja muuta, että... Mutta tietysti siinähän on aina se juttu, että jos on kokenut jotain itse tai tietää tämmöisiä tapauksia, niin se vertaistuen voima, niin sitä on helpompi tarjota sitten, kun on sitä omakohtaista kokemusta myös.
Aloitetaan perusteista. Minkä takia ihminen uskoo?
No niin. Lähtökohtaisesti kyse on, koostuu ainakin semmoisista asioista, että kokee elämän merkitykselliseksi. Että se on ikään kuin tapa jäsentää maailmaa. Ja nyt jos kun puhutaan yleisellä tasolla, niin tietysti usko voi olla ihan mihin tahansa. Se voi olla vaikka usko johonkin poliittiseen systeemiin. Sillä jäsentää niin kuin maailmaa jollain tavalla. Ja sillä saa merkitystä elämään ja loppujen lopuksi kaikkein pahin asia, mitä ihmisille voi tapahtua, on se, että kaikki muuttuu merkityksettömäksi. Ja uskonnon tarkoitus jälleen kerran yleisellä tasolla on taistella merkityksettömyyttä ja tyhjyyttä vastaan.
Mitä Aila sanoo?
No jotenkin on hirveän vaikea kuvitella sellaista tilannetta, että ei olisi semmoista uskoa ja perusluottamusta, että se on, kun siihen on kasvanut kotoa ihan pienestä asti, niin en mä tiedä, olisi ehkä helpompi vastata näihin kysymyksiin, että jos olisi tullut niin kuin tavallaan pystymetsästä, että ei olisi ollut mitään hengellistä pohjaa, mutta kun on elänyt koko elämänsä sillä tavalla, että uskoo korkeampaan johdatukseen ja Jeesukseen ja tämmöisiin isoihin juttuihin, niin.
Niin, siinä on niin paljon näkökulmia ja ennen kaikkea on semmoinen harhaluulo saattaa olla niille, jotka ei ole uskon tai uskonnon kanssa tekemisissä niin paljon, että se olisi joku oma saarekkeensa niin kuin elämässä. Mutta se ei ole niin. Se on nimenomaan itse elämää siinä, missä se, että syö ruokaa, on niin kuin osa elämää. Sitä ei pysty sillä tavalla niin kuin erottelemaan toisistaan. No, me elämme holistista elämää kaikki.
Mm. Niin mä ymmärrän tämän kysymyksen, tai oikeastaan tämän teidän vastauksen siis nimenomaan tämän maailman jäsentämisen kautta. Ja sen, että kun jokin jäsentyy nyt sitten vaikka uskonnon näkökulmasta, niin se, miten se kietoutuu osaksi kaikkea. Ja näinhän se menee sitten, oli ihminen vaikka sitten niin kuin, hyvin tämmöinen, niin kuin, siis maailmankatsomus on tieteellinen. Silloinhan siis aamiainenkin saattaa olla niin kuin, kohtaaminen tieteen ihmeiden kanssa. Ja sitten taas tietysti, että jos ihminen tarkastelee kaikkea ympärillään vaikka sen poliittisen silmälasin läpi, niin se tarkoittaa myös sitä, että kaikki jäsentyy ikään kuin sen näkökulmasta. Nämä ainakin voisin kuvitella. Mutta että mikä sitten on se asia, mikä toisaalta erottaa sen, että ihminen on uskossa siitä, että hän olisi esimerkiksi jossakin niin kuin poliittisessa hurmiossa tai vaikka tieteellisen maailmankatsomuksen vallassa. Onko siinä vielä jotain sellaista tavallaan niin kuin tasoa, joka erottaa uskossa olemisen näistä esimerkiksi kahdesta esimerkistä?
No se on tietysti selvää, että kaikki kuvittelee olevansa oikeassa. Ja joku ei voi olla väärässä. Ja se tietysti erottaa ne toinen toisistaan, mutta jos tehdään semmoista ikään kuin joku avaruusolio tulisi tänne maailmaan, niin voihan se olla, että se laittaisi ne kaikki samaan kategoriaan, poliittiset maailmankuvat, uskonnolliset maailmankuvat, ihan mikä tahansa. Että siinä ei olisi, niin kuin, hänen näkökulmastaan ei ole mitään eroa, mutta se on aina kiinni siitä näkökulmasta, mistä sitä tarkastelee. Että en oikein osaa vastata sen tarkemmin. Mm. Että voin alkaa niin kuin promotoimaan, että miksi juuri minä olen oikeassa, mutta se ei ehkä ole niin kuin tässä nyt se
niin, aivan.
Pointti.
Niin, kyllä. Mutta joo, ymmärrän mitä ajat takaa. Jos uskonnon esittämiä lupauksia verrataan vaikka auto- tai kännykkämainosten lupauksiin, niin erona on se, että uskonto jäsentää maailmaa siis muutenkin kuin vain valosan kautta. Sä kirjoitat Aila kirjassasi näin. Kristillistä evankeliumia, ilosanomaa on vaikeaa levittää ottamatta mukaan sanoja synti, tuomio ja sovitus. Raamatun sanoma ei ole pelkkää päänsilitystä ja kuvausta Jumalan rakkaudesta, vaan teksteissä on myös toinen puoli. Hyvyyden ohella persoonallinen pahuus näyttäytyy eri hahmoissa. Lunastuksen ja sovituksen varjopuolena on tuomio ja kadotus. Sen lisäksi, että nämä asiat on tietysti integraalinen osa uskontoa itseään, niin voihan se myös olla niin, että nämä asiat jotakin ihmistä siis kiehtoo. Sillä tavoin kuin esimerkiksi vuorikiepäilyviehätystä on varmasti se, että maailma tuo mukanaan riskejä. Tämä on ehkä nyt tämmöinen, en tiedä, onko tämä provokatiivinen väite, jonka esitän, mutta väitän, että myös tämä uskonnon puoli saattaa toimia semmoisena niin kuin viehätyksen lähteenä joillekin ihmisille.
Joo, kyllä varmaan, joo. Mutta se, että niin kuin tuossa kirjassakin just sitä mainitsen, että kyllähän Raamatussa ja evankeliumia on hirveän vaikea. Eihän sitä ei voi lukea sillä tavalla, että sulkee tosiaan sieltä pois, että kaikki mitä puhutaan synnistä. Ja jos synti on täysin merkityksetön asia hengellisyydessä, niin silloin myös Jeesuksen asema on aika turha. Koska sehän on just se sisältö, että ihminen on itsessään paha ja riittämätön.
Mun täytyy sanoa, että oma kokemus Evlut-kirkkoon on se, että se ehkä välillä, ainakin niissä Jumalan palveluksissa, missä olen käynyt, niin se kirkko näyttäytyy osana ehkä tätä perinteisempää mainosmaailmaa siinä suhteessa, että helvetistä aika harvoin kuulee puhuttavan ja se syntikin kuulostaa jotenkin vähän semmoiselta akateemiselta asialta. Tuntuu, että aika monessa saarnassa, mitä itse olen käynyt esimerkiksi kokemassa, niin nimenomaan se tuodaan se uskonto sen positiivisen kautta esille.
Joo, näin on. Että ehkä kannattaa käydä sitten tuomiosunnuntaina kirkossa, jos haluaa kuulla jotain niin kuin vähän jykevämpää saarnaa, riippuen tietysti pastorista, mutta sitten jos mennään näihin herätysliikkeisiin ja muihin, niin sieltä varmaan löytyy sitten vähän vahvempaa sanaa. Että ehkä se on sitten osaltaan myös semmoinen asia, mikä vie niin kuin ihmisiä näihin yhteisöihin, jos kokee, että kirkko on liian tämmöinen... Miten mä nyt sanoisin? Että ei sanota asioista ihan niin vahvasti kuin mitä olisi tarpeen. Ja ei tule niinku semmoista vastausta, ei löydä sieltä oikein semmoista syvää sisältöä.
Siinä on tietysti, sit kun jo mainitsit sen, että on tietysti nämä konservatiivisemmat yhteisöt, niin sitten tullaan tähän kysymykseen, että vaikka esimerkiksi ihmisenä olisin ehkä valmis siihen, että mulle voisi puhua muutenkin kuin siitä päänsilittelyn näkökulmasta, niin sitten tullaan niihin asioihin, joiden kohdalla ehkä sitten itse koen, että semmoinen niin kuin tietynlainen konservatismi ei sitten taas uppoa. Esimerkiksi tämä naispappeuskysymys on yksi semmoinen, minkä kohdalla itsellä tulee ainakin hyvin nopeasti se, että okei, on valmis kuulemaan helmesistä ja synnistä, mutta sitten taas en ehkä allekirjoita niin kuin tätä kysymystä, mikä sitten jossakin yhteisössä on. Mitä Joosa nauraa?
Nauran vaan sitä, että helvetti ja synti on... Ihan jees, naispappeus. Ei.
Tai siis, mitä haluatko vielä avata?
Ei, se vaan nauratti tämä konteksti.
Okay.
Nyt täytyy sanoa, että me itse olen liikkunut tässä vuosien mittaan ja jotenkin omissa käsityksissäni jotenkin syventynyt. Ja minä olen irtaantunut kaikista näistä keskusteluista. Synti, helvetti, naispappeus ja mitä niitä nyt onkaan.
Okei, mitä keskusteluja sä käyt?
No siis, koska minä olen ortodoksi. Ja niin siellä on vähän erityyppinen tämä niinku siellä ei saarnaa ensinnäkään, ei korosteta niin paljon, koska se sana ei ole se ylivalta, niin kuin vaikka se on luterilaisessa kirkossa, vaan siellä on kuvat, tuoksut ja kaikki aistit. Ja sitten muutenkin siinä on vähän semmoinen tämä niin kuin synti. Siellä ajatellaan asioita positiivisen kautta, mutta jotenkin eri kontekstissa kuin luterilaisessa kirkossa. Siellä tämä nyt meni tämmöiseksi oman, minä olen oikeassa, muutan väärässä. Mutta
anna tulla vaan.
Niin, no, mutta tämä on niin kuin tämmöisiä niin kuin kokemuksia siitä, että luterilaisuudessa synti on sitä, että se on niin kuin ikään kuin olemuksellista meissä. Me olemme pahoja lähtökohtaisesti. Me emme kelpaa Jumalalle. Jumala on vihainen meille. Sen täytyy tuomita meidät. Ortodoksisuudessa, vaikka on näitä samoja teemoja, niin se näkökulma on vähän erilainen. Ja se näkökulma on se, että meidän tehtävä ihmisenä on kasvaa Kristuksen kaltaisuuteen. Se tarkoittaa paremmiksi ihmisiksi. Ja synti on se, mikä tavallaan ajaa meitä poispäin siitä. Ja tuomio ei ole niin kuin tavallaan se, että meidät on jo tuomittu, vaan se, että joko me ollaan matkalla pyhyyteen tai niin kuin tavallaan siksi, miksi meidät on luotu ihmisiksi. Tai sitten me kieroudumme ihmisyydestämme. Tämä on enemmän se näkökulma.
Mutta täytyy sanoa, että mulla on ollut ortodoksisuuden kanssa yksi tämmöinen niin kuin ihan siis, tämä on niin kuin todella lapsellinen ongelma. Joo. Sen kanssa, mutta se ehkä juontaa juurensa tästä niin kuin luterilaista taustasta, että pitää olla niin kuin kirkossa ei ole sillä niin kuin välttämättä kauhean kivaa ja on ne puupenkit ja kaikki on semmoista niin kuin yksinkertaista ja minimalistista. Ja joka kerta kun menen ortodoksikirkkoon, mä huomaan hirveästi nauttivani siitä niin kuin visuaalisesta estetiikasta ja just näistä tuoksusta ja aistiärsykkeestä, josta sä mainitset. Ja mulle tulee heti jotenkin semmoinen olo, että jos on näin koreaa, niin voiko se silloin ikään kuin sitten olla oikein ja voiko se olla oikealla tavalla henkistävä? Onko tämä vaan niin kuin jotain tämmöistä promomeininkiä?
Niin, kyllä. Mutta myös siinä on kaksi asiaa. On se muoto ja sisältö. Luterilaisessa kirkossa helposti halutaan korostaa sitä sisältöä. Että sanotaan, että muodon täytyy olla mahdollisimman pelkistetty, tämmöinen Nordic design tyyppinen, jotta se sisältö pääsee esille. Jotenkin tämmöinen fiilis siinä tulee. Tämä on niin kuin se visio. Vaikka sitä ei olisikaan niin kuin sanottu julki. Ortodoksisuudessa ajatellaan, että se muoto on itsessään tosi tärkeä. Että sillä tavalla saa niin kuin paremmin sitä niin kuin sisältöä esille.
Sä oot jo se urasi aikana julkaissut joukon uskonnollista symboliikkaa sisältäviä lauluja, joiden kautta avautuu vähän tämmöinen rujompi ja välillä ankaraltakin kuulostava kristillinen maailma. Siis kappeleissa palveltiin kuolemaa ja hautausmaa veti käteen ja taivaallinen näkö kehotti hukuttautumaan matalaan lahteen. Ja veikkaan, että näiden biisien rujo estetiikka toi kristillisyyden näkyviin semmoisissa paikoissa, missä se ei ehkä välttämättä ole ollut niin näkyvää aikaisemmin. Tai on ollut, mutta joissakin yhteyksissä ehkä semmoinen niin kuin tietynlainen niin kuin vaikka niin kuin gospel-henkinen ilottelu on saatettu nähdä sellaisena, että no joo, ehkä tästä nyt ei kirjoitetakaan arvostelua meidän lehden sivuille. Musatoimittajat tietysti nyt napisevat tästä väitteestä, mutta tämä on ainakin ollut oma ulkopuolinen arvio.
Kaikki laulut, mitä minä teen, niin ne on loppujen lopuksi lauluja itsestäni, itselleni. Ja ne kertoo minun tuntemuksista. Ja tavallaan en halua asettautua ulkopuolelle enkä yläpuolelle kristillistä tai teologista keskustelua, mutta jossain määrin minä koko ajan niin omaehtoisesti teen asioita välittämättä muista.
Mitä teille tarkoittaa sellainen raamatukohta kuin Herran pelko on viisauden alku?
No, minä haluaisin sanoa, että pelkohan ei ole paha asia lähtökohtaisesti. Se voi kääntyä pahaksi asiaksi. Että on oikein pelätä vaikka vilkkaalla autotiellä, kun on niin kuin pienten lasten kanssa liikkuu. Se on ihan oikein, että pelkää. Pelko ei ole paha asia lähtökohtaisesti. Herran pelko on... Mitä sillä varsinaisesti ehkä on haluttu sanoa, on se, että ihminen on ihminen ja kaikkivaltias Jumala on kaikkivaltias Jumala. Sinä et ole kaikkivaltias Jumala.
Mitä Aila?
Joo, ihan samantyyppisiä ajatuksia. Sitten mulla yhdistyy itselläni aina siihen pelkoon myös se kunnioitus, että se on ehkä enemmän semmoista kunnioituksen sisällä olevaa pelkoa, että ei semmoista epätervettä pelkoa. Että vähän samalla tavalla kuin lapsena piti vanhempia auktoriteettina. En nyt muista, että olisin pelännyt vanhempia, mutta heidän mielipiteet oli tosi tärkeitä ja en olisi lähtenyt sitten kauhean helposti niitä kiistämään tai nousemaan vastaan, kun tiesin kuitenkin, että he ajattelee parasta ja haluaa mulle hyvää, että sitä kautta mietin tätä pelkoa.
Mutta sanat on just tämmöisiä, että sä voinut ottaa Raamatun tekstin, jossa puhutaan, että miten se nyt menikään, että Kristuksessa ei ole pelkoa. Ja sitten yhtäkkiä me oltaisiin puhuttu jo, että pelko on paha asia, että Kristuksessa ei ole pelkoa. Nyt puhuit Herran pelosta, niin yhtäkkiä pelko onkin hyvä asia.
Niin se oli kato,
sanat on tällaisia.
Niin. Mm-hmm. Se on, kato, kun mä selasin sieltä, että psalmi 111 nyt vaan sattu tulee vastaan. Mutta voidaanko me niinku kuitenkin näiden kommenttien pohjalta sanoa tavallaan, että siis pelko linkittyy kuitenkin osaksi kristillistä uskoa. Se on niinku olennainen juttu.
Niin, se riippuu mitä oikeastaan sen sanan takana piilee. Ihan täysin, että sanotaanko näin, että minusta helvetin pelko, en ole ihan varma, että onko se elimellinen osa kristinuskoa. Ehkä se on, en osaa sanoa. Vähän riippuu taas, mitä silläkin tarkoitetaan. Onko sinulla mielipidettä tähän?
Niin no, mun mielestä on olemassa sekä tervettä pelkoa että epätervettä pelkoa. Ja sitähän voi olla kaikkia asioita kohtaan, että joku voi lähteä tosiaan tuohon kadulle ja sitten voi olla ihan hysteerinen, että ei uskalla mennä kadun yli, kun pelkää niitä autoja niin paljon. Että silloin se pelko on epätervettä, mutta jos se pelko on tervettä, niin silloin niinku suhtautuu varovaisesti niihin autoihin, mutta kuitenkin uskaltaa liikkua liikenteessä.
Minua kiinnostaa se, että miten sinä tutkijana erottelet tämmöisessä... vaikka ajatellaan, että epätervettä hengellistä yhteisöä, niin missä vaiheessa se pelko on? Missä se raja menee terveen pelon ja tämmöisen vääränlaisen pelon välillä? Onko siinä niinku mitään niinku merkkejä tai jotakin?
Mä näkisin sen silleen, että jos se pelko alkaa rajoittaa sen ihmisen olemista ja ahdistaa, että siitä nousee niinku ihan semmoista syvää ahdistusta tai jotain mielenterveysongelmia, että jos ihminen tosiaan pelkää esimerkiksi demoneita niin paljon, että ei uskalla koskea johonkin tavaroihin tai ei uskalla viedä kirpputorilta jotain tavaraa kotiin, koska pelkää, että vie demoneita mukanaan. Tai sitten pelkää pieni lapsi, joka pelkää iltaruskoa ja ajattelee, että iltarusko merkitsee sitä, että Jeesus tulee takaisin eikä uskalla nukahtaa ja pelkää ja itkeä jossain peiton alla, että kun iltarusko näkyy taivaalla.
Niin, tässä on,
silloin se menee niin kuin
epäterveeksi. Tämä on tämmöinen tyypillinen joissakin hengellisissä piireissä, että lapset pelkää sitä, että vanhemmat temmataan ylös ja itse jää sinne.
Joo, nimenomaan. Että yksikin aikaisemmissa kirjoissa muistan tämmöisen informantin, ketä mä haastattelin, niin hän kertoi, että kun hän nukkui äitinsä vieressä, niin hän piti jostain yöpaidan helmasta kiinni, että tietää sitten, että jos äiti temmataan, että pääsee mukaan.
Tämä pelko tulee tietysti näissä yhteisöissä sen pelottelun kautta, jota sä oot selvittänyt sitä, että miten se käytännössä toimii. Kun sä oot sun kirjassas haastatellut, käynyt keskustelua ja kerännyt ihmisten kokemuksia siitä, että millä tavoin erilaisissa hengellisissä yhteisöissä tämä pelottelu toimii vallanvälineenä, niin minkälainen on se iso kuva, joka sun eteen on hahmottunut?
No se pelottelu on yleensä... Se kohdistuu ihmisiin tai näihin jäseniin semmoisissa yhteisöissä, jotka käyttää sitä kontrollointia ja yrittää säädellä ihmisten tekemistä. Että silloin kun yksilön ajatuksia, sanoja, tunteita ja sitten tätä informaatiota, käyttäytymistä pyritään valvomaan ja siinä on jotain sanktioita sitten, jotka seuraa, että jos et tee niin kuin sanotaan, niin jos ei siinä ole pelkoa mukana, niin eihän ne ihmiset, ne ei pysy siinä laumassa. Että se pelko on niin kuin se, millä ne saadaan puristettua siihen muottiin ja pysymään rajojen sisäpuolella. Ja mitä enemmän on niin kuin tätä kontrollointia, niin sitä vahvempi mun käsittääkseni on se pelko.
Joo, minua mietityttää tässä koko ajan se, että tavallaan se rajan vetäminen, koska kaikki nämä asiat, tämä kontrolli ja tavallaan tämmöinen me-hengen luominen, kaikki tämmöinen, että me tehdään asiat näin, niin missä tahansa yhteisössä tavallaan nämä samat merkit on löydettävissä, vaikka sitä pidettäisiinkin terveenä. Ja vaikka siinä ei olisikaan niin, niin kategorisesti, että nyt kun teet, jos et tee näin, niin sinulle tulee tämmöinen rangaistus, että me kartamme sinua. Ei ole kirjattu ylös, mutta monissa yhteisöissä, ihan vaikka Suomen yhteiskunta, niin on paljon niin kuin samantyyppisiä ja isoissa yhteisöissä, joita pidetään terveenä ja etabloituneina, vai miten se sana pitäisi sanoa, niin vaikka ne ei ole niin esillä tämmöiset niin kuin rajat, mutta ne on niin ikään kuin taustalla jotenkin henkisesti vaikuttamassa, että on paine pukeutua tietyllä tavalla, koska kaikki muutkin pukeutuu, vaikka kukaan ei ole sanonut yhtään mitään, eikä mitään pakkoa ole. Tavallaan, että se on tosi liukuva kuitenkin, että mikä on terve ja mikä on epätervettä.
Miten Aila, jos sun pitäisi määritellä tämmöisen niin kuin epäterveen hengellisen yhteisön tunnusmerkkejä, niin mitä sä nostaisit esille?
Tunnusmerkeistä varmaan just sitä, että esimerkiksi se, että saako ihminen tuntea vapaasti tiettyjä tunteita ja erityisesti omaa hengellistä ryhmänsä kohtaan. Et mä voin sanoa ihan vaikka näin tässä ääneen, että en ole sitä mieltä, että evankelis-luterilainen kirkko on niin kuin kaikilta osin ihan hyvä juttu. Tai niin kuin hyvä yhteisö. Että kyllähän siellä on paljon semmoista, missä on ongelmia just esimerkiksi just tämä erimielisyydet ja tämmöinen riitaisuus, mitä sieltä nyt tällä hetkellä nousee. Mutta sitten jos on kuuluu tämmöiseen yhteisöön, jossa on sitä epätervettä hengellisyyttä, niin ihminen ei voi sanoa yhtään mitään asiaa, mikä olisi niin kuin kritiikkiä tätä yhteisöä kohtaan tai sen oppia kohtaan. Sitten joutuu näyttelemään oikeastaan sille, että on kaikessa samaa mieltä. Ja jos on vaikka kuinka huono saarna tai puhe, niin täytyy sanoa, että olipa ravitsevaa tänään ja olipa hyvä puhe.
Miten sä olit yhteydessä näihin ihmisiin, jotka on näistä epäterveistä hengellisistä yhteisöistä?
Ihan netin kautta, että siellä on näitä entisten hengellisiin yhteisöihin kuuluvien ihmisten omia keskusteluryhmiä ja sitten uskontojen uhrien tuen keskusteluryhmää. Sitten mä laittelin aika paljon sähköpostia, että ne ihmiset, jotka otti yhteyttä minuun, niin mä lähetin sitten heille kysymykset ja sanoin, että näitä saa jakaa eteenpäin ihan vapaasti, että jos joku on kiinnostunut vastaamaan, niin että nämä ei ole mitään salaisia, että voi levittää ja voi kertoa tästä, mutta ihmisille on hirvittävän vaikea jopa ihan nimettömänäkin alkaa kertomaan näistä ongelmista, että mulle ne joutui kaikki kertomaan oman nimensä ja seurakuntansa ja paikkakunnat ja tämmöiset, koska mä halusin olla varma, että kukaan anonyyminä ei sitten keksi jotain juttuja. Mutta se, että ihan silleen, että vaikka nimimerkin kautta kirjoittaa, niin kyllä se on tosi, tosi vaikeaa monelle kertoa.
Miten, oliko nämä kaikki ihmiset ikään kuin jo siinä vaiheessa, kun he olivat sun yhteydessä, niin jo tiedostaneet, että he kuuluvat tämmöiseen yhteisöön, joka esimerkiksi harjoittaa henkistä väkivaltaa? Vai oliko sillä tavoin, että sä kenties olit saanut joltakin yhteydenoton, joka epäili sitä, että se oma yhteisö ei ole terve?
No sellaisia ei kyllä tullut, että kyllä kaikki koki jotenkin oman uskontonsa ahdistavaksi tai sen oman tilanteensa siellä, että siellähän oli mukana myös semmoisia, jotka on niin sanotusti, jos lainausmerkeissä sanoit elävässä uskossa tai silleen pitävät itseään uskovaisina tai hengellisinä ihmisinä, mutta sitten koki, että se oma yhteisö on jollain tavalla semmoinen, joka tuo siihen uskontoon sitä ahdistusta.
Se, minkä takia mä kysyn tätä, on se, että se on varmaan ihmiselle, joka on esimerkiksi kasvanut tämmöisessä yhteisössä sisällä, niin aika pitkä prosessi, että ylipäätänsä tiedostaa sen, että on osana semmoista yhteisöä, joka ei välttämättä ajattele se yksilön parasta.
Se on tosi vaikeaa, koska jos yhteisö on sellainen, että siitä ei saa sanoa yhtään mitään negatiivista, eikä saa sanoa omaa mielipidettään opista tai ei edes uskalla sanoa ääneen, että mä epäilen jotain asioita, niin jos kaikki tämmöinen puhe on kiellettyä siinä yhteisössä, niin voi olla, että yksilö sitten kokee, että hänessä on jotain vikaa, että kun kaikki muut näyttää niin hirvittävän onnellisilta ja puhutaan, että meillä on rakkaus keskuudessamme ja sitten hän kokeekin olevassa onneton. Että siinä yksilö voi olla aika hukassa, kun hän ei ymmärrä ollenkaan, että muitakin on, mutta ei saa mitään kontaktia niihin, koska jos hän sanoisi jotain negatiivista, niin hänet katsottaisiin sitten jollain tavalla huonoksi uskovaiseksi.
Mikä sun kokemus on siitä, että minkä takia jokin yhteisö alkaa harjoittaa hengellistä väkivaltaa? Tai joku yhteisö kasvaa niin kieroon, että se on niille ihmisille, jotka se yhteisö muodostaa, niin epäterve ympäristö?
Siinäpä onkin hyvä kysymys. kyllä mä oon yrittänyt etsiä semmoisia rakenteellisia juttuja, mitä näistä yhteisöistä löytyisi. Se on tietysti, että jos on joku semmoinen raamatun tulkinta, joka otetaan ihan kirjaimellisesti tai sitten kärjistetään sitä hyvin paljon, niin kuin vaikkapa tämä vanhoilliselle stadolainen ehkäisyoppi. Että jos sanotaan, että kaikki lapset otetaan vastaan, niin se on aika rankkaa. Että kyllähän siitä tulee sitten henkistä ja hengellistä väkivaltaa ja ihan fyysistä väkivaltaakin tavallaan, että jos on todella huonossa kunnossa tai hirvittävän masentunut ja paljon lapsia ja sitten vaan täytyy jaksaa uusia synnyttää. Tai sitten tämä karttamisoppi, että hylätään niin kuin kokonaan täysin, että kaikki ystävät ja perheenjäsenet hylkää, niin se on jotain aivan käsittämätöntä.
Mitä Joose pohtii?
Niin mietin tuota ehkäisyjuttua, että myös katolinen kirkko on jotenkin puhuu samanlaisin sanankääntein kuin vanhoillislestadiolaisuus tässä asiassa. Mutta en ole varma, että onko se oikein pitää katolilaista kirkkoa niin kuin epäterveenä yhteisönä, vai mitä mieltä olet?
No en mä kyllä ainakaan ajattele, että katolisessa kirkossa se ehkäisyopetus olisi kuitenkaan niin kuin semmoista, että mikä aiheuttaisi, tai en ole kuullut, että se aiheuttaisi ihmisille mitään niin kuin tämmöisiä isoja ongelmia, että luulisin, että sielläkin jos oikeasti on vaarassa, että lapset otetaan huostaan ja äiti voi huonosti ja kerta kaikkiaan ei niin kuin fyysisesti enää pysty tekemään lapsia, niin kyllä kai siellä jonkunlainen ajatus kuitenkin on, että se ehkä se on.
Eikä ajattele, että se on ikään kuin lievempi.
Kyllä, siellä. Kyllä joo. Joo.
Niin, joo, me ei siis en tiedä, ei vaan.
Mulla ei ole tullut katolisesta kirkosta, ei ole tullut yhteydenottoja, että voimme huonosti. Joo, että
sitä paitsi siinä on tietysti aika, se on niin iso, laaja yhteisö, koko maailman kattava kirkko.
Joo, ja niin, oletan
ja,
kyllä,
ja että paljon siellä, variaatiota
joo,
tietenkin.
Joo, että oletan, että siellä saa sitten jossain muodossa kuitenkin, voi rajoittaa, koska katolilaisella ei ole kuitenkaan, tietääkseni, semmoisia 15 ja 18 lapsisia
perheitä
hirveästi.
Niin, joillakin on tietenkin.
Mutta ihan niin kuin yli
kategorisesti, niin.
Tämän tietysti, jos puhutaan tämmöisistä tosi isoista uskontokunnista, jotka pitää sisällään paljon moninaisuutta, niin se on tietysti vaikeampi keskustelu. Mä veikkaan, että esimerkiksi kun Aila sanoit aikaisemmin tuosta luterilaisesta Evlut-kirkosta, että se näyttäytyy aika tämmöisenä riitasena, niin senhän voi myös nähdä siitäkin näkökulmasta. Outoa nyt puhuu Evlut-kirkon suulla, mutta kun he usein korostaa tätä, että kirkon sisään mahtuu sitä moninaisuutta, niin se moninaisuushan pitää myös sisällään sen, että välillä käydään dialogia, rajuakin sellaista, ja sitten taas riitely voi olla jonkinnäköinen asia, jota täytyy ehkä niin kuin sietää, jos se moninaisuuden ikään kuin ajatus on sisäistetty.
Joo, ja luterilaisen kirkon sisäänhän siellä on niin paljon näitä erilaisia herätysliikkeitä.
Vanhoillislestadiolaisuus muun muassa.
Joo, ja esikoislestadiolaisuus niin. Ja uusi herätys ja körttiläisyys ja niin päin pois. Että sieltä löytyy kyllä aika paljon kaikenlaista. Ja erilaisia mielipiteitä.
Mutta yhteisöasia on tietysti niin kuin siinä suhteessa kiinnostavaa, että aika paljon esimerkiksi niin kuin on esillä tämmöisten siis tiiviiden uskonnollisten yhteisöjen ongelmat mediassa, ja sehän on hyvä, että näitä asioita nostetaan. Ja nyt esimerkiksi lapsiasiainvaltuutettu on lähtenyt ajamaan sitä asiaa, että tämmöisissä epäterveissä yhteisöissä olevien lasten asema paranisi. Sehän on hieno juttu. Mutta sitten toisaalta sehän on myös hyvä muistaa, että tähän yhteisöön liittyy siis sekin puoli, että oli kyse sitten uskonnollinen yhteisö tai mikä tahansa, niin yhteisö on ihmisille ihan törkeän tärkeitä.
On joo nimenomaan. Ja kun tässä tuli tämä lestadiolaisuus ja vanhoillislestadiolaisuus, niin siellähän nämä perheet ja suvut, niin kyllähän ne toisiaan kantaa. Että se on aivan käsittämätöntä, miten hyvä semmoinen yhteishenki ja yhteisöllisyys siellä on. Ja yleensä kaikissa yhteisöissä, mutta sitten on, jos ajattelee sitä negatiivista puolta, niin sitten jossain yhteisössä sanotaan, että ainoastaan meillä on se rakkaus keskuudessamme. Mutta kyllä mä näkisin, että kaikissa tämmöisissä kristillisissä seurakunnissa sitä keskenäistä rakkautta löytyy, väittäisin näin.
Niin, varmasti. Mutta joo, minä jään aina pohtimaan ja olen jäänyt aina pohtimaan kaikissa uutisoinnissa, mikä liittyy vanhoillislestadiolaisuuteen. Noin niin kuin haluamatta puolustaa yhtään mitään, niin jään kuitenkin niin kuin miettimään sitä, että onko meidän yhteiskunta vieraantunut yhteisöllisyydestä niin paljon, että se ei aina tunnista vanhoillislestadiolaisuudessa semmoista tervettä yhteisöllisyyttä siitä, mikä siinä on epätervettä. Että siinä tavallaan, niin kuin sanotaan, heitetään lapsi pesuveden mukana helposti. Semmoinen kuva meille on tullut, että me kansana ollaan jotenkin kadotettu jotain semmoista yhteisöllisyydestä, mitä ehkä joskus on ollut, tai sitten se on vaan romantisoitunut kuva jostakin menneisyydestä, mistä sen tietää. Mutta olen nähnyt hienoja yhteisöjä, uskonnollisia ja semmoisia, jotka ei millään tavalla profiloidu uskonnolliseksi.
Minkälainen sun näkemyksessä mukaan on nimenomaan sen vanhan hyvän ajan yhteisö?
En tiedä siitä mitään, kun en ole asunut sen. Se on semmoinen myyttinen Suomi-kuva. Tiedätkö? Me vetoamme tämmöiseen myyttiseen transcendentaaliseen Suomeen, jota ei ole koskaan ehkä ollut olemassa. Mutta täytyy olla sellaisiakin, jos vaan ymmärtää niiden paikkansa.
Yksihän tämmöinen asia tässä esimerkiksi sun kirjassa, minkä sä nostat esille tämmöisenä niin kuin epäterveen yhteisön toimintatapana, on hirveän tarkka jako meihin ja niihin. Ja sitten myös se, että jos puhutaan niistä uskonnollisen yhteisön kontekstissa, vaikka tämmöisestä niin kuin maailmallisista, niin saatetaan ajatella yhteisön sisällä tai antaa ymmärtää esimerkiksi nuorten jäsenten sen, että kaikki maailmalliset ovat juoppoja ja hulluja ja väkivaltaisia. Vaikea asia ehkä ihan näin menekään. Olenko ymmärtänyt oikein?
Joo, maailmalliset on pahoja ja sitten tämäkin on mielenkiintoista, koska kaikki me suomalaiset ollaan maailmallisia tietyllä tavalla, että riippuu mistä yhteisöstä katsotaan. Et jos katsotaan lestadiolaisen liikkeen sisältä, niin kaikki lestadiolaisen liikkeen ulkopuolella on maailmallisia ja lestadiolaisten mielestä varmasti enemmän tai vähemmän pahoja. Sitten jos katsotaan Jehovan todistajan liikkeen sisältä, niin kaikki Jehovan todistajan liikkeen, heidän yhteisön järjestön ulkopuolella kaikki on maailmallisia ja kaikki on pahoja. Ja hekin on sitten toistensa silmissä tietysti maailmallisia ja pahoja. Ja sitten kun miettii, että lestadiolaisuus, siellä on monta eri tämmöistä pientä ryhmää, mutta hekään ei niin kuin kykene näkemään toisissaan sitä hyvää, vaan esikoislestadiolaisen mielestä vanhollislestadiolaisuudessa on epäilyttävä ja päinvastoin. Että on niin kuin jännä, kaikilla on sama Raamattu, kaikilla on sama Jumala ja Jeesus ja sitten kuitenkin niin epäillään sitä toisen henkilökohtaista uskoa ja vakaumusta ja jos kuulut väärään seurakuntaan, niin oot paha.
Tietysti tämmöisten ääriesimerkkien kautta on helppo tätä jäsentää, mutta eikö lähtökohtaisesti aina siihen, että joku on uskossa, niin siihen liittyy myös tietynlainen jako meihin ja niihin. Siis kärjistää, meillähän on studiossa nyt täällä kaksi ihmistä, jotka on periaatteessa pelastetut ja yksi, joka on matkalla helvettiin. Viittaan nyt itseeni.
Niin joo.
en ole herran jengissä, mutta eikö tietyllä tavalla myös niin kuin uskossa olemisen ja uskonto on kuitenkin sisäänrakennettu tämä ajatus siitä meistä ja niistä, ne, jotka uskoo ja niihin, jotka ei usko?
No, esimerkiksi ortodoksisuudessa se on vähän erilainen viritelmä taas tässä asiassa, koska läntisessä kristinuskossa korostetaan tämmöistä oikeudellisuutta, että toiset on armahdettu tästä tuomiosta ja toiset on lähtökohtaisesti matkalla tuomioon. Ortodoksisuudessa ei korosteta tätä näkökulmaa niin paljon, jolloin sinäkin et ole välttämättä matkalla helvettiin, vaan kysymys on vaan siitä, että oletko sinä tulossa paremmaksi ihmiseksi vai huonommaksi. Tavallaan kärjistynyt. Tämä on yksi näkökulma.
Onko tuo nyt vaan tuosta niin ortodoksista sitä, että kaikki näyttää kauhean kauniilta?
Ei, se näyttää myös rujolta, mutta siis, mut, mut, niin tavallaan niin kuin sanon sama asia kuin mitä vaikka luterilaisuudessakin sanottaisiin, mutta nyt korostan semmoista tiettyä puolta, mikä ortodoksisuudessa niin kuin eroaa vaikka luterilaisuudesta. Ja silloin se voi vaikuttaa ristiriitaiselta, mutta se ei välttämättä ole sitä niin kuin keskenään niin paljon kuin miltä se ensin kuulemalta tuntuu. Mutta se on niin kuin se on erilaisia näkökulmia siihen asiaan. Ja semmoinen tämmöinen niin kuin tämmöinen oikeudellinen prosessi on yksi näkökulma, ihan relevantti ja ihan hyvä, että toiset on tuomittu kadotukseen, toiset on niinku saaneet syntinsä anteeksi ja matkalla taivaaseen. Ja toinen on se, että meitä parannetaan jatkuvasti tai sitten me sairastumme koko ajan enemmän ja enemmän. Ja kadotukseen matkalla olevat ovat ikään kuin niitä, jotka ovat sairastumassa koko ajan. Tässä mallissa ikään kuin Kristus on se parantaja, suuri niin kuin sairaanhoitaja, joka hoitaa meitä. Tai sitten me vastustamme tämmöistä hoitoa. Tämä on yksi näkökulma, niin, mutta niitä on monta.
Mutta miten se sitten, jos me ajatellaan tavallaan niin kuin sitä, että missä vaiheessa tämä jaottelu muuttuu epäterveeksi, niin voiko siitä sanoa mitään semmoisia, että milloin esimerkiksi Aila sun mielestä sitten se, että tekee tätä jakoa meihin ja niihin, jota me luonnollisesti ihmisenä tehdään aika monessa asiassa, niin milloin siihen kannattaa oikeasti niin kuin kiinnittää sitten hengellisessä yhteisössä huomiota?
No ainakin siinä vaiheessa, että jos aletaan ajamaan ihmisiä ulos omasta hengellisestä piiristä ja tuomitaan ihmisiä. Et mä itse jotenkin ajattelen sillä tavalla, että koska mä en ole Jumala, mä en voi nähdä kenenkään ihmisen sisälle, sen sydämen, ihmisen sydämen tilaa ja ihmisen jumalasuhdetta, niin mä en ainakaan pysty kenestäkään ihmisestä sanomaan hyvä jos itsestäni, että olenko niin kuin sillä tavalla uskossa, kun pitää olla uskossa. Mun mielestä se on hirveän vaarallista ja pelottavaa, että jos lähdetään sanomaan, että toi ihminen ei ole uskossa ja toi on, koska se on kuitenkin sen ihmisen ja Jumalan välinen asia. Et sitten on tietysti eri juttu, jos joku ihminen selkeästi kieltää ja sanoo, että hän ei halua olla tekemisissä minkään Jumalaan liittyvän asian kanssa, eikä halua niin kuin olla missään tekemisessä Jeesuksen kanssa, eikä missään nimessä halua niin kuin kuulla asiasta mitään ja kieltää täysin tai alkaa pilkkaamaan muita uskovia, niin silloin mun mielestä se on vähän semmoinen huolestuttava ja ikävä asia. Mutta se, että oli ihminen nyt sitten mormoni tai Jehovan todistaja tai vanhollislestadiolainen, kuulu mihin yhteisöön tahansa, tämmöiseen kristilliseen yhteisöön, niin mä en pysty sanomaan, että kuka heistä on niin kuin oikeasti uskossa. Eikä se ole mun tehtävä. Mutta sitten jos joku alkaa tätä jaottelua tekemään, niin silloin mun mielestä se ei ole tervettä. Koska,
ja että se tulee niin ulkopuolelta.
Niin, että se tulee ulkopuolelta. Jos ihminen sanoo, että hän uskoo Jumalaa ja hän haluaa, että Jeesus on hänen elämänsä Herra, ja sitten joku toinen sanoo ulkopuolelta, että sä et usko oikein, että sä joudut kadotukseen tai sut tapetaan Harmagedonissa, niin mun mielestä se ei ole niin kuin kauhean tervettä.
Ei kuulosta kauhean niin kuin miellyttävältä tilanteelta. Miten joidenkin silmissä uskossa oleminen ja uskonto jäsentyy kieltojen kautta? Mitä te ajattelette tästä? Ei saa tehdä sitä ja tätä ja...
Niin, voisin niinkin ilmaista, jos haluaa. Mutta ei se ole se ainut konteksti, että se on hyvin kapea käsitys uskonnoista ylipäänsä. Et meillä on helposti kaikista asioista, joita me tunnen niin hyvin, niin liian kapea käsitys. Minä tunnustan sen ainakin. Että niitä asioita, joita en tunne täysin, niin meillä on liian kapea käsitys. Voidaanko puhua niistä?
Ja jos ajatellaan esimerkiksi 10 käskyä, niin mä en ajattele niitä niin kuin siinä mielessä, että joo, nyt on, nämä on niitä, jotka kieltää, että mä en saa tehdä tota ja tätä. Vaan mä ajattelen sitä, että jos kaikki noudattaisi 10 käskyä esimerkiksi, niin ihminen satuttaisi itseensä paljon vähemmän. Ja elämä olisi aika helppoa täällä, että jos ajatellaan, että kaikki noudattaisi esimerkiksi sitä tällä varasta, niin eipä, no lukkosepillä ei olisi kauheasti töitä ja poliisejakin voisi olla vähän vähemmän. Ja,
työttömyys lisääntyy.
Työttömyys tietyllä tavalla lisääntyisi kyllä, mutta se, että tai joku, että älä tee huorin tai tällainen, että Raamatussa kehotetaan, että jokaisella on se oma puoliso, niin kun näkee kuitenkin, mitä vanhemmaksi elää, niin sitä enemmän näkee sitä, että kuinka paljon ihmiset ihmissuhteessakin satuttaa itseään ja toisiaan. Niin mä katson, että ne on niin kuin ne ohjeet, mitä Raamatussa annetaan, niin ne niin kuin suojelee. Ja jos niitä haluaa noudattaa, niin se helpottaa elämää. Se tekee elämän paljon mukavemmaksi elää. Hmm.
Niin paitsi jos se, sitten se tulkinta menee sellaiseksi, että se on tulkittavissa hengelliseksi väkivallaksi.
Joo, joo, silleen, että sitten jos se, sitä lähdetään vetämään sieltä sellaisia asioita, jotka sinne ei oikeasti ole kirjoitettu, että vedetään liian tiukalle, niin silloin, että sen takia ihmisillä on oma tunto, että sitä pitäisi käyttää, eikä tämmöistä yhteisöllistä omatuntoa, joka lähtee sitten tuomitsemaan ja tekemään semmoisia asioita, että ihminen oikeasti alkaa miettiä itsemurhaa, kun ahdistaa niin kovasti.
Mitkä oli tämmöisiä siis silmiinpistävimpiä Raamatun tulkintoja, joita ihmiset, joiden kanssa sä keskustelit, niin sulle kertoi omista yhteisöistään? Jotka oli siis tulkittavissa tämmöisiksi epäterveeksi tai niin kuin hengellisen väkivallan harjoittamiseksi?
Tässä niitä on nyt varmaan tullut jo, että jos ajatellaan lestadiolaisuutta, niin just se ehkäisyoppi, että siellä sen kautta tulee varmaan ne kaikista kipeimmät jutut. Ja sitten Jehovan todistajuudessa on just se karttaminen, mikä mun mielestä on aika epäinhimillistä, että jos joku lähtee pois seurakunnasta, niin sille ei sanota edes moi. Että mulla on paljon hyviä ystäviä, jotka on lähtenyt vapaisiin suuntiin tai on semmoisiakin tuttuja, joista on tullut ortodokseja. Ja kyllä me edelleen sanotaan moi ja ollaan Facebook-kavereita, että niin kuin tämmöiset liian tiukalle vedetyt tai joku karta verta ja sitten ihminen kuolee siihen, että hän ei voi ottaa verensiirtoa vastaan.
Sä kirjoitat Aila sun nettisivuilla, että tervehengellisyys antaa ajattelun vapauden. Avaa vähän tätä. Veikkaan, että aika monen esimerkiksi ateistin korvaan tämä kuulostaa tosi erityiseltä.
No, kun mä luen itse Raamattua, niin mä koen, että mä pystyn lukemaan sitä ilman sillä tavalla, että mulla pitäisi olla joku ohjekirja, jossa sanotaan, että tämä jae tarkoittaa tätä ja tämä sun pitää ymmärtää näin ja tämä sun pitää ymmärtää näin. Koska mä oon huomannut, että kun lukee Raamatusta jotain, vaikka evankeliumia tai jotain kirjeitä läpi, niin joka kerta se kokemus voi olla vähän erilainen. Että sieltä voi nousta joku semmoinen ajatus, että hetkinen, että tämähän on just tähän hetkeen. Että ikään kuin se Raamattu puhuu sillä tavalla, että sieltä tulee niitä löytöjä. Mutta se, että jos mun pitäisi lukea niitä Raamatun kohtia silleen, että ne olisi tavallaan hakattu sen jonkun yhteisön oppiin. Että tässä kun sanotaan, että karta verta vaikka, niin sitten se tarkoittaa sitä, että jos joutuu vaikeaseen leikkaukseen, niin en voi ottaa verta. Että kyllä se, että saa käyttää sitä omaa ajattelua ja kuunnella niitä omia ajatuksia, mitkä nousee sitten kun lukee Raamattua.
Niin jonkun näkökulmasta tietysti, joka ei ole herrajengissä, niin se, että ollaan siellä Raamatun kontekstissa ja se on se pelikenttä, niin se saattaa näyttäytyä siltä, että se liikkumavara on sitten kuitenkin kapea, jos on ikään kuin se yhden kirjan varassa.
Niin no, se on aika monipuolinen kirja, että sieltä kyllä nousee aika tavalla niitä ajatuksia, että en mä sanoisi, että se hirveän yksipuolista on se.
Niin ja oikeastaan siinä on koko kirkon traditio apuna ja sitten siinä on koko länsimaalainen historia, siinä koko Raamatussa myöskin ja kaikki muut kirjat lähtee Raamatusta monesti, ne hakee sieltä jotakin yhteyttä siihen ja se on niin kuin se antaa virikkeitä ja mahdollisuuksia tulkita maailmaa, ei vaan Raamattu kirjana, vaan niin kuin koko tämä kulttuuri, koska Raamattu on elimellinen osa länsimaalaista kulttuuria. Ja tämä unohdetaan taas semmoisille niille, jotka sanoivat, että Raamattu, että se on paimentolaisten kirja silloin ja silloin. Mutta se, niin kuin, se on koko meidän kulttuuri on niin kuin lähtenyt siitä.
Yle Puhe.
Mua jäi vielä tuo meidän alun dialogi kaihertamaan, kun identifioitte itsenne konservatiiviseksi kristityksi, mutta sitä konkretiaa en saanut yhtään.
Okei, no minäpä aloitan tässä.
No pohdiskelin esimerkiksi sitä, että nyt on ollut tämä keskustelu tämän tasa-arvoisen avioliittolain tiimoilta ja kirkossa mietitään, että saako homopareja siunata vai ei. Onko tämä esimerkiksi sellainen asia, jota sä oot vaikka jo se pohdiskellut? Liittyykö tähän jotain sellaista, mitä haluaisit säilyttää ja minkä kohdalla et olisi valmis muutokseen?
No tässä täytyy erotella aluksi yhteiskunnallinen muutos ja toinen on kirkollinen muutos, joka ei koske minun kirkkoani. Mutta yhteiskunnallisessa muutoksessa ei, siis minä kannatan vapautta lähtökohtaisesti. Vaikka olisinkin eri mieltä joistakin asioista, niin vapautta lähtökohtaisesti tietyissä rajoissa. En kannata, että huumekauppiaat myy lapsille huumeita. Mutta vapautta ennen kaikkea, ei vastustan pakkoa. Kirkollisessa kontekstissa asiat näyttäytyy vähän eri tavalla. Että siinäkin täytyy säilyttää vapaus vanhojen rakenteiden säilyttämiselle. Että kun olin luterilaisessa kirkossa, niin minä identifioidun nimenomaan konservatiiviseksi, koska vastustan kaikkea mahdollista. Ihan you name it, minä vastustan kaikkea. Ortodoksessa kontekstissa niin kyse on vaan siitä, että minä olen osa tätä kirkollista traditiota. Että minä vastustan mitään. Minä kannatan kaikkea kirkollista traditiota. Puitteissa.
Onko Ailalla tähän sanottavaa? Se tuossa äsken jo reagoit.
No sanotaan, että tässä tilanteessa olisi kyllä helpompi olla ortodoksi.
Okei, tämä oli paljon puhuva vastaus. Hei, teillä molemmilla nyt siis niin sanotusti tilanne päällä. Aila Ruoho, sulla tuli nyt ulos tämä Pyhät, pahat ja pelokkaat -teos. Ihan nopeasti, kun sä kirjailijana, jos sä koet, että tai sanotaan näin, milloin sä koet kirjailijana, että teos on onnistunut?
Jos se herättää jotain reaktioita, että esimerkiksi nyt, että jos jotain parannusta jonkun ihmisen elämään tulisi tätä kautta.
Joo, se Keskitalo, Julius Keesarin vai Caesarin anatomia, se on nyt tullut ulos tämän tiimoilta kiertuetta pukkaa.
Kyllä, paljon niitä on.
Hei, kiitokset teille kahdelle, että pääsitte tänään keskustelemaan. Kylläpä meni muuten tunti nopeasti. Pääsimme vasta niin kuin aiheessa alkuun.
Kiitos, oli ilo olla läsnä.
Joo, kiitoksia.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.